Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to tak, děkuji za předání slova, živě vás zdravím z Radio Cafe Vinohradská 12. Ano, moc ráda bych řekla, že je to mé třetí blízké setkání s Robertem Jaškovem, je to v rámci rozhlasového pořadu určitě pravda, ale vzhledem k tomu, že jsem s Robertem velice intenzivně minulého půl roku točila ordinaci v Růžové zahradě, ve velmi intenzivní poloze doktorky Mandlové a doktora Máry, tak pro ty, kdo sledují, opravdu nemohu říct, že byla jenom tři ta blízká setkání, bylo jich hodně, ale naštěstí já i Robert umíme odlišovat civil a divadlo a já moderování a hraní, takže dnes zcela profesionálně pokusím zapomenout na to třeba, jak poplíbá a přivítám ho tady u nás v rozhlase.
Já se o to zapomenutí, jak klíbáš, pokusím taky.
Tak tím jsme trochu představili vlastně náš herecký život a hlavně Roberta Jaškova, mého dnešního hosta, k jeho práci, k tomu, co dělal přes léto pracovně i soukromně a mě i vás to bude zajímat jako blízké lidi. K tomu všemu se na Dvojce za chviličku dostaneme.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
A už jsme opět v kavárně, začíná blízké setkání. Dnes je mým hostem herec Robert Jaškov. My jsme si ten profilový rozhovor odbyli kdysi dávno, takový ten průřez jeho životem, takže Roberta představovat nemusíme a určitě se dá najít na webu tento náš rozhovor. Pak jsme měli další, který byl už zase specializovaný k nějakým tvým projektům, ať už to byla expozitura nebo něco dalšího. A my takový drobný leitmotiv toho setkání máme i pro dnešek, ale určitě zabrousíme k věcem starším, novějším, možná i budoucím, a protože je září, tak možná i k tomu létu. Ordinaci určitě říkat nemusím, ale co stojí za zmínku je ta novinka na letní scéně divadla Kalich, Malé chytré lži, které se právě hrály na letní scéně pod Žižkovskou věží. Protože už je po 6. září, Roberte, tak předpokládám, že už jste dohráli a jdete dovnitř. Hezké dopoledne.
Dobré dopoledne vám všem, co jste tady, i všem posluchačům. My jsme ty intimní, respektive Malé chytré lži v tom intimním prostoru, jakoby, i když je to velký Kalich, ale přece jenom je to tam, my jsme zkoušeli tam normálně ve velkém divadle v Kalichu, ale je to takový intimní prostor. A pak jsme tu premiéru si odbili, to je špatný slovo, tu premiéru jsme měli prostě po Žižkovskou věží, které je to mnohem větší, ale my jsme to tam hráli jenom jednou. My jsme to tam odehráli jenom 13. července.
Takže jenom tu premiéru. Já myslela, že jste trošku víc.
Ne, bylo to takové slavnostní zahájení těch letních představení pod tou Žižkovskou věží. A pak jsme se rozprchli na prázdniny. Takže to bylo tímto způsobem, tak jako jsme se tam hezky zahráli dvakrát, myslím, asi po 14 dnech ještě jednou, pak tam hráli kolegové a my se teď vracíme do divadla Kalich, kde to budeme hrát od tuším 22. září, 2 až 3krát do měsíce budeme jezdit na zájezdy.
Svým způsobem vás tedy čeká v podstatě ještě premiéra, dá se říct, hrát to jednou, mít prázdniny, bych se nebála říct, že pocitově je potřeba se k tomu ještě vrátit, budete si to opakovat?
Nebo? Rozhodně, ta premiéra byla pod Žižkovskou věží v takovém kalupu, bych řekl, protože jsme to už v úplně jiném prostoru, než jsme to potom odehráli, ale v tom divadle Kalich nás to čeká znova, prostě znova si to tam připomenout samozřejmě, ale jsme tam šikovní herci, řekl bych, ať už to Peťa Špalková, Michal Vikus nebo Veronika Arichtěva, která teda teďka bude alternovaná s Natálkou, ježišmarja, Natálkou.
Ale máme na to Hoďku, to je dobrý.
Já se na to spomenu. Ona má tak, pravda, tak zvláštní krásný příběh.
Já si to totiž normálně zjišťuju, Bobe, ale protože jsem
Halousková,
chtěla...
Halousková,
jak ještě jednou?
Natálka Halousková, Natálko, ale... promiň.
Ano, Natálka Halousková, však známe to jméno, Natálku Halouskovou známe.
Tak v té inscenaci budou alternovat.
Ale není nad to takhle, už si to nikdy nikdo nezapomene. Takovýhle antré k tomu, jak zapsat herečku do povědomí.
Ano, Natálie Halouska. Takže s těmito herci a samozřejmě v neposlední řadě s Petrou Špálkovou, která mi hraje manželku, takže to jsou všechno jména, které zaručují nějakou, řekl bych, i kvalitu hereckou, i tu paměťovou, takže věřím tomu, že to nezapomněli přes ty prázdniny všechno a já doufám, že já taky ne.
Tak pokud si zapomněli jenom příjmení své nové kolegyně, tak to nevadí. Hele, to mě mimochodem ale Bobe zajímá. Teď jsi mi to evokoval, když má člověk okno na nějakém místě, asi se nám to neděje často, zrovna ty jsi extrémně dobrý na text, to můžu potvrdit. Ale když se to stane, je to to místo, kde ti to vždycky hrozí, nebo kde už ti to pak teda ale nikdy nehrozí? Že to okno jako pomůže se na věky zavřít?
No, já třeba při natáčení tam to mám trošku jinak, tam se ty texty učím malinko jinou technikou, jiným způsobem a jinak si to zapamatovávám, ukládám si to do takzvané krátkodobé paměti. Takže tam mi to drží docela, ale co se týče divadla, já bych možná mohl dostávat za každé představení nějaké tantiemy za autorství, protože v podstatě u mě žádný představení není stejný, já si pořád něco vymýšlím. A to může být i klidně i verš, třeba i jako Cyrano z Bergeraku, prostě a mě to někdy tak jako nejde, no, úplně.
Ale to proto, že nevíš to původní, anebo proto, že prostě vylepšuješ autora?
Já to tak jako vylepšuju a některé pasáže si prostě nejsem schopný zapamatovat. Tak si to vylepšuju svýma věcima a ono to je po každý potom jiný. Ale ty okna jako takový, že bych měl úplně okno, že nevím, co říkat dál a třeba 10 minut v uvozovkách, nevíš, to vždycky v 2 vteřiny a člověk má pocit, že to je minuta, ano, že jo, to známe všichni. Tak to se mi zatím jako nestalo. Myslím, moc krát.
Já jenom malou vsuvku, protože mám tu zkušenost s Bobem. Možná bys mohl říct, jak tomu říkáš, když se učíš a zapisuješ text do krátkodobé paměti. Ty jsi to řekl tak krásně psychologicky, odborně, ale když opravdu se valí v ordinaci ty texty, jsou to někdy velké odstavce, točili jsme spolu někdy i 4stránkové dialogy ve 2 lidech s velkým vývojem, emočním rozpoložením a ne všechno se lze připravit den předem, nebo se to mění na místě, nebo cokoliv. Tak říkej, jak tomu říkáš? Ty vždycky říkáš takový terminus technicus.
Jako tomu, že no. To nacpu do hlavy, nebo co?
No, že říkáš, jdu si to ofotit.
Jo, že si to jdu vyfotit, jo, no. Já si to vyfotím vždycky, ano, terminus techniku.
Vydržte, já si to jdu ofotit.
Já si to vždycky nafotím ty se, ale potom, jakmile to dotočíme, tak to už zase vypadne z té hlavy, což je potřeba. To je ta krátkodobá paměť, ta výhoda týká. Ale já vím, někdy se vzpomenu na takovou blbost, co se stalo před 20 lety. Teď jsme zrovna řešili, že náš Kubíček, když se narodil, tak si zahrál v jednom představení, které jsme hráli v Brně s Michalem a s Mirkem Dlouhými, Chvála bláznovství, a moje žena v tom představení hrála a vzpomněli jsme si, že to bylo v Brně, že ona ho vzala na jeviště, že si zahrál, že byl úplně kojenec a že jsme si tam za rohem koupili kebab velký, že jí hrozně chutnal mojí ženě, ale co bylo včera, na to se mě, prosím vás, neptejte, To fakt už nevím.
I my jsme rádi, že víme, co tvoje žena jedla před 20 lety. Ale pojďme se vrátit ještě samozřejmě a hodně k představení Malé chytré lži. Budeme mu věnovat další vstup, ale drobnost, je pravda, že vy to hrajete čistých 100 minut bez pauzy. To je poměrně taky asi dobrý, ne? Dobrý rys toho představení.
Ano, já myslím, že to bude trošku delší, že to bude třeba teda kratší. Myslím, že se dostaneme na 90. Prostě víte, já si myslím, že dlouhý představení dneska už moc jaksi nejsou populární, abych tak řekl. Mnoho diváků se už ani nerozhoduje podle toho, kdo v tom hraje nebo na co jdou, ale jak je to dlouhý. To je moje zkušenost. Spoustu lidí opravdu nezajímá, jestli tam je Jan Žurka nebo Kosková nebo Jaškov. Hlavně, aby to nebylo 3 hodiny. A já sám už taky bych asi nešel na 3 hodinový představení. Nebo šel, ale musí to být jako opravdu naplněný nějakým způsobem. Ale spíš ta tendence je k tomu ty představení zkracovat, protože žijeme v takový klipovitý době, že jo, co si budeme povídat. A ano, naše malé chytré lži trvají, opravdu jsou bez pauzy. Zatím to je 100 minut a myslím, že to je krásný, ideální čas pro divadelní představení.
Teď je ideální čas na písničku a u Malých chytrých lží zůstaneme s mým pravdivým hostem, hercem Robertem Jaškovem. Herec Robert Jaškov bude slyšet, stejně jako já, pro všechny posluchače Dvojky. Vraťme se do Kalichu k Malým chytrým lžím. Ty tam začínáš, tvoje postava, jak jsem, ano, já té reakci již rozumím, vy ještě ne, zasmání něčím, takovým gestem, které by si například ve veřejnoprávním rozhlase nemohl předvést, že?
To by asi nešlo, ani ve veřejnoprávní, asi televizi, možná dneska by to neprošlo už. No, začínám takým krásným gestem, že ukážu prostě p***l, no.
Takhle, nemá se to ani říkat v rozhlasu.
Můj veřejnoprávní rozhlas, se omlouvám, se ukážu zadnici.
To je určitě mnohem lepší.
Tak prostě tam v té ta inscenace začíná tím, že otec se synem vychází z pánské sprchy pouze v ručníkách a na jevišti se oblékají do svých velice drahých obleků, protože jsou to velice zazobaní oba dva pánové, právníci a podnikatelé a tak dále. No a já tam vlezu jako první v tom bílém ručníku a napadlo mě na premiéře, já jsem to ještě předtím režisérovi neukázal. Ani na žádné zkoušce jsem to neukázal. Prostě jsem pod tím ručníkem vždycky měl spodňáry a pak jsem začal na jevišti oblíkat do svého obleku, který tam mám, stejně jako můj kolega Michal Vikus. Ale pak jsem si říkal, Hergot, co je to za kravinu, když jdu ze sprchy? Tak proč bych měl mít pod ručníkem spodňáry? To je přece hovadina, ne? A takže přece ty spodňáry bych si měl oblíkat taky na jevišti. A pak jsem si říkal, no ale zase ty spodňáry mě hrozně zdržej. Když si ještě, protože my během toho dialogu si musíme stěhnout, víte, ono obléci na jevišti během dialogu ponožky, spodáry, kalhoty, pásek, košily, kravatu, sako. A během toho ještě mluvit, to není žádná legrace. Takže jsme se to nějak...
Dvě činnosti pro muže, tak rozdílní.
No jo, ale ono to jako je poměrně složité, že musíš mít předpřipravený rukávy zapnutý. Košily zapnutou tak jako dva knufíčky pod to, aby se to... Je to hrozně málo času na to.
Já to chápu to. No.
Nech toho. No nicméně si to jako snažíme co nejvíc zjednodušit. Tak jsem prostě se rozhodl, že ty si ty spodňáry nevezmu a že si oblíknu rovnou kalhoty, na jevišti budu v rouše a demově. A tak jsem si ten ručník sundal na jevišti. Setkalo se to s obrovským aplauzem, pochopitelně, protože moje zadnice je slavná, já jsem ji neukázal poprvé, já jsem už v několika inscenacích ukazoval svoje pozadí, takže spousta lidí... si myslím, že už i na to třeba někdy čeká, ale nebojte se, není to nic lascivního, ani obscénního, ani nechutného, je to na 3 vteřiny, jenom si utřu ručníkem takhle záda a už jsem v kalhotech.
Ne, hlavně je to pravdivé, jak jsi nám právě řekl, jako do té situace, to my tě nepodezíráme.
Nicméně pár režisér to nečekal.
Právě co režisér Pavel Kik řekl, by mě zajímalo.
Ani mý kolegové, ty na mě zírali ze šál z boku takhle, co jsem to udělal zase, ale nakonec byl pan režisér spokojený, říkal, když to nebudu přehánět a nebudu se tam producírovat 5 minut, takže by to mohlo projít, že bych to tam... Tak
si... Hele, a bylo jen takový doporučení kolegyně, nechceš si to jakoby zjednodušit to trápeníčko úplně a hrát to celý na hej?
To už mám taky za sebou, Terezo. Já už jsem hrál 20 minut na jevišti Švandova divadla, v inscenaci Českatů, 20 minut na hej.
No tak ale pojď nás tam vzít pomaličku, nepřeskakuj takové důležité životní momenty.
Ale to už, to představení už se
dá. A to si nehrál toho Putina, viď?
To jsem na hej nehrál.
No, si to ujasňuji, abych věděla. Tak v čem to bylo? V čem si hrál nahý? Nebo já
bylo to v inscenaci Českatů. To byla vlastně první otvírací inscenace v roce 2002, kdy se otvíral Švandák. A tam byla předepsaná ta postava, že je nahý, že má na hlavě jenom klobouk. Bylo to z období francouzské revoluce. A já jsem měl na penisu trikoloru. Ano, tu jsem si maloval sám, nebojte. A nebyla to žádná maskérka a na hlavě jsem měl ten francouzský jako klobouk s tou trikolorkou taky látkovou a hrál jsem na pozoun a do toho jsem tam běhal s bimbasem venku a bylo to prima.
Trošku se obávám, abych jednou nedostala otázku, a kdo byl ten váš poslední host, jak vás potom vyhodili?
Tak já už to budu brzdit trošičku.
Děkuji, já jsem opravdu netušila, kam se tento rozhovor dostane, začíná být trochu červená. Pojďme zpátky ještě k Pavlovi Kekovi, výbornému režisérovi, já jsem s ním také dělala. Dokáže tě zkušeného herce, jak vidíme v mnoha polohách, zkušeného překvapit režisér? A jestli to byl třeba on, nebo to můžeš vzít všeobecně?
Dokáže mě překvapit, ať už je to on, nebo třeba Tomáš Zelinský například. Tihle ty dva chlapíci v poslední době, a samozřejmě nemluvím o režisérech, se kterými spolupracuji delší dobu, Daniel Hrbek nebo další, vždycky mě dokážou překvapit tím, že po mně nic nechtějí v uvozovkách. Že se mě nesnaží natlačit, a to myslím, že má asi rádo většina herců, do nějaký svojí vize, do nějaký parkety, která mi třeba není příjemná, že vychází z toho, co v tobě je, co ve mně je, co v tom herci je a na základě toho se rodí ta postava. A to mě vždycky překvapí a dojme vlastně až, že dostaneš jako herec tu důvěru, že ten režisér nemá tu potřebu si tě nějak tvarovat jak kouli bláta k svému obrazu a ty potom se v tom samozřejmě nemůžeš cítit úplně komfortně, úplně dobře a vždycky není to vždycky dobrý. Ale tímhle tě mě Pavel Kek překvapil, jakým způsobem vycházel z nás jako z herců, ať už říkám, to byla Míša, byl mi Michal Michalikus, nebo Peťa Špalková, nebo já, nebo Natálka Halousková, nebo Veronika Richtěva, to mě překvapilo.
Zkrátka vycházel Pavel Kek z herce Roberta Ješkova a teď díky tomu na Malé chytré lži vycházejí i krásné recenze. Budeme si povídat za chviličku dál na dvojce. Dnes s hercem Robertem Ješkovem Radio Cafe Vinohradská 12. Co ještě chvilinku, že bychom zůstali u Malých chytrých lží, jenom možná jako na dodatek vlastně k této inscenaci. Probrali jsme, kdo tam hraje, probrali jsme Pavla Keka, probrali jsme tvůj úvod, ale jinak to je právě prý velmi jako chytrá, dobrá hra a má takový jako podtext, Jody Pietro, konec konců výtečný autor. Mě zaujalo, že podtext té hry, máte to na stránkách, kolik chytrých malých lží je potřeba k záchraně dvou manželství. Mě vůbec jako pobavilo, že můžou lži pomoci k záchraně manželství. Chápeš, jako ten co hezký protimluv, anebo možná pravda?
Ano, v tomto případě, v téhle inscenaci je to pravda. Jsou to takové malé chytré lži, které opravdu zachrání dvě manželství. Manželství mého syna syna a jeho ženy a manželství vlastně i potažmo potom mé s mojí vlastní ženou s matkou našeho syna. Ty malé chytraži, ta inscenace je prostě myslím si, že je úspěšná a bude úspěšná kromě toho, že v tom nějak se snažíme odevzdat svoji práci co nejlépe, jak umíme. Nechci nás chválit, tak, ale prostě je to opravdu to, ten scénář je tak strašně pravdivý a tak strašně ze života. Každý člověk si myslím, že se s takovou situací, ať už přímo nebo zprostředkovaně v životě setkal. A proto si myslím, že se to divákům do té míry líbí už teď a věřím, že na to budou chodit dál.
Někdy je samozřejmě inscenace crazy ve smyslu, že dotahuje věci dál, než by v realitě šlo a někdy může být jakákoliv inscenace opravdu inspirací, že můžeš číst dialog a uvědomit si, že to není špatně takhle to říct a půjčit si to. Je to tak? Je to věc, že kdybychom se tím inspirovali nějakým momentem, ne celou hrou, že to je přebratelný do reálného života, anebo je to hodně vykloubené?
Ne, já myslím, že rozhodně to, co se odehraje na úplném vlastně samém závěru, nebo v poslední třetině inscenace, tohle to, kdyby se vzalo do života, nemůžu samozřejmě prozrazovat, o co tam
určitě
jde.
Ne.
Protože to je v rozuzlení celé té inscenace. Tak ten samotný závěr, kde tam Petra Špalková prostě na nás vychrlí ty věci, které na nás vychrlí a to, jak to skončí. Tohle, kdyby si vzali lidi jako k srdci a takhle to používali i doma, věřím tomu, že by i oni dokázali zachránit spoustu vztahů.
Tak inspirace o vztazích a do vztahu v divadle Kalich, Malé chytré lži. Té tvé postavě, tomu otci, se trošku z toho počátku, taky to tím neprozradíme, ale řekněme, že se mu malinko hroutí sen o jeho dobré výchově syna. Může mít chvíli patrně ten pocit, jak jsem pochopila. Tím úplně ale odvracím směr. Čemu ty, Bobe, ty v sobě, jakožto táta, říkáš dobrá výchova?
Je to strašně těžký, ne? Známe to asi všichni. Já jsem vždycky, když jsem se snažil nějakým způsobem vychovávat svoje děti, když byly malinký, něco se nepovedlo, něco zlobili, nebo to, tak já jsem jim vždycky říkal, víte, děti, já se vám omlouvám, ale já jsem táta poprvé, já to jako ty neumím prostě. Vy jste taky děti poprvé, vy jste taky předtím nebyli děti, vy taky se učíte spoustu věcí poprvé. A já jsem ta stejně jako maminka, my jsme poprvé rodiče, vy jste k nám přišli, vy jste si nás vybrali, to je fajn. Řekli jste si, jo, to jsou dobrý díla pankáči, budeme po roce a půl, oni to dají, tak jste přišli, přilídli jste, fajn, to bych ještě chápal. Ale to, jak vás mám vychovávat, já se učím. Já se to taky učím. To se nedá vyčíst z knížek. Jediný a zásadní, nebo ne jediný. Pro mě zásadní je to, že nikdy nikoho netrestat jako motivačně, to znamená negativní motivace. Seřežeš psa za to, že se počural, toho nevychová, toho neodnaučíš. Musíš ho odměnit za to, když něco udělá dobře. A takhle to funguje i s lidma. Bohu dík. Takže nikdy jsem své děti netrestal nějakýma zákazama nebo něčím takovým, ale snažil jsem se právě motivovat pozitivně, ale co je pro mě podstatný. Že jsem se vždycky snažil, já teď budu vypadat jako nějaký super táta. Že jsem se vždycky snažil, nebo snažíme se o to, aby měli hezký prostě dětství. To je, myslím, to nejzákladnější, aby neměli z dětství traumata, aby měli na co vzpomínat, aby na dětství vzpomínali z lásku, měli zážitky, aby se máma s tátou nerafali, aby se nemlátili, aby nelítali věci přes celý byt, aby byli spolu, aby byli nějakým způsobem šťastní a aby ty děti měly na co směřit, aby měli prostě to dětství hezký a to, když se povede, tak pokud, tak jestli se nepovede nic, tak jestli se povede tohle, tak to mi stačí.
To je na potlesk, ne? Bobe, vlastně, jak máš teď staré děti? Kolik teď je?
Honzikovi bude 18 ano, na jaře, Kubičkovi bude na podzim teďka 16 a Mariance bude na jaře 15.
Tak to máte krásnou, jako tuto, tedy nerada říkám slovo puberta, to přechodové období do dospělosti, no. Byli jste ještě spolu teď v létě na dovolené, jeli všechny děti?
Ano, ano. Jakkoliv se to zdá u mnoha dětí nepravděpodobné, nebo je to normální v mnoha rodinách, že děti už potom od určitého věku nikam nejezdí, tak naše děti zatím pořád drží, ale ono to je do jisté míry dáno taky tím, že si jim to snažíme dělat pestrý ty dovolený, aby to nebylo o tom, že jsme někde 14 dní na jednom místě, tam se válíme, no tak to se začnou vidět. Teď jsme byli v Portugalsku na 14 dní, doletěli jsme do Portugalska, chtěl jsem dětem konečně ukázat živel, protože už to není ten věk, kdy se musí v moříčku pokolínka brouzdat a lovit síťkama krabičky. A pokud možno nemoc velký vlnky, tak postupně jsme přecházeli k větším vlnkám. Až teďka jsem říkal, já jsem už v Portugalsku byl na té západní straně a prostě mě to uchvátilo a říkal jsem, že se musím vrátit, tam musí to vidět moje děti. Takže teď už nastal ten čas, takže jsme jim to udělali pestrý, byli jsme na třech různých místech, jsme bydleli, přijeli jsme si tam vůz a oni právě to taky s tím souvisí, ještě to s tou výchovou nebo s tím, jak ty děti vnímají ten svět. Jsme tam seděli poslední, předposlední den, před odezdem z toho předposledního spání, pak jsme spali ještě jednou z Lisabonu, než jsme odletěli. A oni mi říkají, to tak uteklo. To, jako já si připadám, že jsme přiletěli včera. A já říkám, děti, víte, proč vám to uteklo? No, protože jste se nenudili, že jo? No jo, to je vlastně pravda. Takže to bylo pro mě taková odměna největší, že se nenudili, že jsme jim dali nějaký zase hezký prázdniny a to Portugalsko stojí za to rozhodně.
Když ještě zůstaneme na chvilinku, řekněme, v domácím prostředí Boba Ježkova, tak jak ty si sám řekl, teď budu vypadat jak dokonalej táta a vypadáš a je to hezký, tak já tomu ještě pomůžu a ukážu vám, že Bob je i dokonalej jako manžel, nebo ta osoba doma, jo? Mě si tak vyrazil, když si mi říkal, jak jsi šel ten kostým pro dceru, nebo jsi něco látal ponožky do noci, něco jsi mi, jako ty šiješ, něco jsi chystal.
Já jsem stán
si šil. No ne vůbec, já jsem se tě pak ptal, ty říkáš, jo, já vařím, zašívám. On dělá i takový tyhle ty, ty
no, protože mě kruce. To bá, jako,
no právě. No. Tak co ty jsi jako tak schopnej doma udělat? To je moc krásný.
Teď jsme šili záslony, jsem šil třeba, nebo, ale jenom zapošíval, to nic není. To se jenom takhle vohne, že byly dlouhý.
A v ruce nebo na šicím stroji?
Na stroji, já šiju na stroji. Já ne, v ruce. A to nic není, ale ono, když to člověk umí, tak ono to je jednoduché, vlastně to je zábava poměrně těch stehů, když to tam prostě lítá. A mě to fascinuje. Moje šicí stroje je taková věc, která mě fascinuje, jak to tam dokáže všechno ten stroj udělat. Ty stehy různý. Je to prostě ta imaginace lidská, jakože tohle dokáže někdo vymyslet a sestrojit prostě toho singra, to je prostě boží, ne? Takže to je možná daný, proč mě to tak baví na tom stroji. Ale no, to jsou jenom taky jednoduché věci, jako Boris Reznor si šil i kalhoty a saka. Když no,
fakt,
no
to
jistě,
jsem nevěděla.
To všechny ty plety, takový ty saka, co nosí, taky ty barevný, ty kalhoty, to si šil sám Boris, i střihy si dělal. Tak
nevěděla.
Takhle daleko nejsem, jako jo. To zase nebojte, jenom taký rovný. Roušky jsme si šili samozřejmě a tak dále. Ale no, tak Boris si šil takovýhle věci. To všechno si šil on sám. No, když si vybavíš takhle, v čem chodil poslední třeba 5-10 let, tak zpátky ty planda věci, tak to si šil sám.
Člověk se pořád dozvídá něco nového, když poslouchá Rozhlas dvojku. Robert Ježko. Tak ještě chvíli máme do 12. hodiny zpovídání s hercem Robertem Ježkovem. Víš co, Roberte, nevím, kam mě zavede tato otázka, nikdy to nevím, to mě na tom baví.
No, to já taky ne.
ne, myslím, že nebude nějak lehtivá, ale tudíž ty na mě i z natáčení, i teď, a mně se to moc líbí, působíš tak pevně, jako opora, jako strom v rámci toho táty, toho muže, toho kolegy hereckýho. Nevěděl jsi někdy rady? Jako hodně nevěděl, že bych to poznal?
Mockrát. Já nejsem, jako fakt nejsem žádný superman. Já se snažím, aby na mě byl spoleh, to za prvý. Takže když mi někdo dá rozhovor k autorizaci, tak já ho posílám do hodiny. Ale to souvisí hlavně taky s tím, že abych na to druhý den zapomněl. Jak si nepamatuju ty věci, víte.
Viděl bys jen ten kebab, já vím.
Ano. A já si nemyslím, že bych si vždycky věděl v životě rady. Já si nevím mnohokrát rady, každý den si nevím s jakou drobností rady, ale dětem to třeba neříkám. Dětem říkám, děti, zeptejte se mě, víte co, tatínek si ví vždycky rady. A pak jsem si jednou nevěděl, když byl Kuba malinký, děti byly malinký a nevěděl, tak jsem říkal, jak já bych to tady předělal, to držátko na ten hajzl papír na té chalupě, tady bych to potřeboval. A teď jsem nad tím mudroval, fakt jsem si jako nevěděl rady. A ten Kuba přišel a říkal, tato, tak ty šrouby dej tady oce. Říkal, a jo, a ona to do dneška vzpomíná, jak zachránil svět, protože byl moment, kdy táta si nevěděl rady a on jo, v těch svých 5 letech, jo. Nevíte co, když si člověk neví rady, samozřejmě to není nikdy komfortní situace. Vy nevědět si rady ve vztazích, nebo mezilidských vztazích, nebo to je samozřejmě komplikovaný a s tím se potýká asi každý.
Ale třeba i v práci, třeba i v roli, kdy opravdu si třeba tápal.
O rolích já neustále pochybuju, já taky si nevím rady, teďka mám roli, zkoušíme novou inscenaci ve Švandově divadle, Pravidla Nirvány se to jmenuje, bude to kapela Nirvána o té době, o tom grunge, o tom, co se všechno dělo v té době, v těch 90. o té muzice, budeme mít živou kapelu na jevišti, která bude hrát tyhle ty pecky, samozřejmě ne originál od kapely Nirvána, to nelze prostě pořád, že ano, to bychom se nedoplatili, ale v tom duchu. A já tam hraju postavu buddhistické jeho mnicha. No, a tak rozumíte.
A nevíš
tak,
si rady, ano.
Tak, teď například si moc nevím rady. Jo, s touhletou třeba postavou. Ale já na to přijdu. Společně s panem režisérem Tomasem Zelinským. My na to přijdeme společně. Ale teď v tuto chvíli premiéra ještě někdy 8. listopadu, tuším ve Švandově divadle. Teď v tuto chvíli si opravdu... A mohl bych hned takhle s velkou vytáhnout mobil a podívat se na nějakého mnicha, jak dává přednášky lidem do kamery. Že jo? To je spousta takových lidí. Ale to já nechci, jako. Jo, já se nechci opičit. Jako. Já si nepouštím filmy, když máme inscenaci, která třeba podle nějakého filmu, jako třeba Chlást, nebo jsem měl Adamova jablka. Já se na to nekoukám, já se nechci. To asi znáš taky, že když je třeba nějaká inscenace, která už je sfilmovaná, tak se na to nechceme koukat, že pokopírovat, to je strašně jednoduchý. A to já nechci. No, takže teď si třeba nevím rady s touhle postavou, ale když si nevím rady, tak vždycky se snažím z toho nějakým způsobem vybruslit v tom nejlepším slova smyslu, nemyslím to nějak pejorativně, vybruslit jako se ctí a přijít na to, přicházet na ty věci, to je zásadní. A když na něco člověk přijde sám a najednou si ty rady ví, tak to je přece okouzlující pocit, nemám pravdu.
Já, člověk se nedívá, aby vnějškově nekopíroval, aby pochopil, z čeho to vzniklo zevnitř. Tomu úplně rozumím. Je to jistější, nosnější, může se to provázat s celou hrou, není to výsek, ale přesto, a ty jsi o tom tady mluvil, nemusíme dlouze, ale vlastně jenom do kontrastu s opravdu teď vážně s postavou Putina, když se jí studoval, tam si vnějškově vlastně jít musel. Tam patrně ten gestus nějakým způsobem něco identifikující toho člověka asi důležitý byl. To možná jenom ten protiklad jako toho té přípravy, myslím.
Ano. Ano, to bylo do jisté míry dáno tím, že ten Putin tam neměl jakoby velký prostor, že bylo potřeba to udělat zkratkovitě, karikatura v podstatě, by se dalo říct. Že největší prostor tam měl Peťa Lněnička, který hrál toho otráveného novináře Litvinenka. Takže jsem musel přijít na to, abych ho identifikoval, nebo aby ho diváci identifikovali okamžitě, protože já přece Putinovi podobný nejsem, že? No nejsem. Takže jsem si našel nějaké video, kde on kráčí Kremlem, kráčí na muziku, asi 15 minut jenom jde z kanceláře ven a jenom jde, a je to na jeden záběr a jenom jde, občas se jakoby podívá zalíbeně na obraz, občas se jakoby přátelsky pozdraví s nějakým tam stráží s nějakým vojákem a on jenom jde. A to, jak jde, bylo pro mě tak jasný, že to musím udělat jako on. Takže jsem udělal takovou, on prostě máchá jenom jednou rukou, když chodí. On má nějakou buď to vadu tělesnou, jakože je psychicky nemocný, to víme asi. To si troufám říct, že to nemůže být psychicky zdravý člověk, ale on má nějakou vadu asi v těle, při chůzi, on máchá jenom prostě levačkou, když jde a neví to. A zřejmě to není tím, že byl taky voják, že jo, tak dále. Takže to jsem si jako vypůjčil od něj a tak jsem ho tak jako udělal i na tom jeviště a tak jsem ho udělal i v té inscenaci u nás ve Švandově divadle.
Povídáme si s hercem Robertem Jaškovem, my v kavárně na dvojce. Vraťme se v našem povídání s hercem Robertem Jaškovem do Švandova divadla, jeho domovské scény, kde připravujete tedy o kapele Nirvana představení. Jak mě to zarezonovalo, jak si řekl, že tam bude živá hudba, to víš, to já tě hned vidím s tím zpěvem spojenýho. Vidím tvojí excelentní Meryl Streep, tvoje tvář má známý hlas. ano. Samozřejmě to je účinkování v muzikálu Krysař, tak pojďme k hudbě, budeš tam zpívat nebo se i chopíš nástroje, jak to tam bude?
Vypadá to, že ne. Trošku jsem se těšil, že si do něčeho zabuším nebo na něco zahraju, ale to dělají kluci naši mladí, co tam hrajou v té kapele, nebo co hrajou tu kapelu, Kuba Tvrdík, Matěj Anděl a Honza Mansfeld, tak ti hrajou ty hlavní tři, jakoby z té kapely. A já ne, ten buddhistický mnich bude jenom promluvat k lidem, jak jsem pochopil. Ještě tam takovou jednu malou roličku, ale to nebudu prozrazovat, to už bych prozradil moc, že ten buddhistický mnich na chvilku promění někoho jiného, ale to bych fakt prozradil. Něco, co nechci. No, takže si nezaspívám, nezahraju, ale já se vyřádím, co se zpívání týče v jiných věcech, ať už je to Krysař v divadle Kali, kde už asi 7-8 let hraju teda roli osuda, roli, která se jmenuje osud, anebo to je asi všechno, kde zpívám. Já totiž nejsem jako zpěvák, já jsem taky ten zpívající herec. To je úplně něco jiného. Dejte mi kytaru, já budu 2 hodiny bavit hospodu, to je něco jiného samozřejmě. A když pak máte ten mikroport, tak to je strašně těžký, to není vůbec žádná legrace.
Když jsem tě viděla v té tváři a i ti to tam vlastně všichni říkali, třeba zrovna tu Meryl Streep, to znamená postavu, tu filmovou postavu vlastně zpěvačky, která zpívá, ale všechno o čtvrt tónu níž. To přece musí dělat jenom dobrý zpěvák.
To asi, jako. Ale Meryl Streep zpívá skvostně, že to všichni víme. A tohle
to je tak těžká árie, bože. Tak se to naučíš za týden.
To nejde, tam se mi opravdu, to jsem se potil hrozně moc, když jsem to zkoušel. Jako potom, když se to točilo, tak už to bylo to byla legrace, to natáčení samotný byla legrace. Ta dřina byla vždycky mezi tím natáčením. No takže to ano, tak jsem tak něco zaspívám, no ale nicméně já se vyřádím tak jako i v jiných inscenacích, nejenom zpěvem, ale i různýma dalšíma věcma, jako v různých dalších inscenacích, jako Klec bláznů. Tam se tam tančím v krásných šatech. Zrovna dneska máme oprašovací zkoušku inscenace Klec bláznů a večer to hrajeme. Takže se vyřádím zase v dámských šatech, v potách na podpatku a tak dále, budu tančit jako víla.
My se budeme, Bobe, maličku loučit, tak já si dovolím uzavřít ten okruh vlastně něčím, čím jsem začala, protože já už tam teď nedojíždím do těch ateliérů. Máte se hezky, postava Máry, jak začala? Je něco, co můžeš prozradit? Asi ne, protože běží naše linka, ty tučíš zase už tu další, ale už jste začali?
Já jsem ještě nezačal, začnu za chviličku, tuším teďka v neděli a moje linka se bude odvíjet neustále tím stejným směrem, tak jak se ten Mára vyvíjí, ale myslím si, že jedna postava v té ordinaci tomu Márovi bude opravdu hodně chybět a to byla postava tvoje, postava Moniky Mandlový.
To je krásná tečka, jakou právě teď udělal v Radiokafe Vinohradská 12 herec Robert Jaškov. A já se jenom přidávám. Děkuji, že jste poslouchali. Tobě přeju krásnou sezónu, hodně štěstí doma i na jevišti a vám krásný den.
Nápodobně, nashledanou.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.